ħitan u swar. Id-difiża ta' Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit. Id-daħla tal-Port Kbir hija wiesa mhux ħażin. U l-bżonn tad-difiża ta' din id-daħla minn dejjem kienet ta' preokkupazzjoni għal kull min ried jikkontrolla dħul f'dan il-port hekk importanti. Barra minn hekk wieħed kien irid jara wkoll il-possibilità li jkun hemm biżejjed finanzi kif ukoll nies biex iddefendu l-istess inħawi. Kien minħabba dawn il-problemi li l-ewwel difiża ta' dawn l-inħawi kellha ddum ma tinbena. Fuq in-naħa l-oħra tal-Ponta ta' Santirmu hemm il-ponta l-oħra li llum hija magħrufa bħala l-Ponta ta' Rikażli. Hawnhekk fis-sena 1530 ma kien hemm xejn, lakin hemm torri u lanqas ma jidher li kien issir l-assa f'dawk l-inħawi. Matul l-ewwel snin tal-ħakma tal-kavalliri f'Malta, dawn l-inħawi bdew jintużaw għal raġunijiet kompletament differenti. Hawnhekk kienu jpoġġu l-forka u jħallu dawk li jkunu ġew iġġustizzjati. Imdendlin għal diversijiem, jekk mhux ġimgħat. L-idea kienet li jkun hemm min jinduna li jekk wieħed jikser differu mal-istess awtoritajiet tal-ordni ikun jaf fejn jista' jispiċċa. L-ewwel sinjal ta' difiża li kien hemm il-ħsieb li jinbena f'dawn l-inħawi jmur lura s-sena 1602 fi żmien il-Gran Mastru Alof Dawinjakurt. Iħsieb kien ħalli ma jkunx hemm min jipprova jaħrab matul il-lejl mingħajr ħadd ma jinduna. Iżda dan it-torri ma jidhirx li jinbena. Kien imbagħad fis-sena 1629 meta l-kavalliri Taljan Alessandro Orsi ħallas għall-bini ta' torri u batterija żgħira. Għalkemm ħafna bdew jirreferu għal dan it-torri bħala dak ta' Orsi kien magħruf bl-isem uffiċjali ta' Torri San Petronio. Aktar ma beda jgħaddi żmien, l-istess inġiniera militari li bdew jiġu Malta ħalli jirrapurtaw dwar l-istess difiża tal-Gżejjer kienu dejjem jirreferu għal dan il-post u kemm kien nieqes minn difiża serja. Bħalma jiġri dejjem, kien hemm diversi opinjonijiet dwar il-mod u d-daqs tal-istess fortizza li kellha tinbena fil-post. Waħda mis-suġġerimenti saret mill-Markiż ta' Sant'Anġlu, Giovanni de' Medici. Dan kien tal-ħsieb li f'dak il-post kellha tinbena fortizza b'saħħitha fuq wara tal-istess Torri Orsi. U b'hekk ikun jista' joffri difiża adekwata lid-daħla tal-port kif ukoll lix-xatt tal-inħawi. Dan is-suġġeriment kien aċċettat mill-istess Kunsill tal-Ordni. Iżda minħabba li fl-istess żmien kienu għaddejjin diversi xogħlijiet oħra, wieħed isib li dan il-proġett spiċċa l-isfel fil-lista tal-prioritajiet li rridu jwettqu l-Ordni ta' San Ġwan. Fis-sena 1645 f'Malta kien hawn Giovanni Bendinelli Pallavicino li mill-ewwel wera l-ħsieb tiegħu li kien hemm bżonn immedjat li din il-lokalità tinbena kif suppost. Barra minn hekk kien hemm is-suġġeriment tal-Konti de Pagan li kien tal-ħsieb li l-Ordni kellu jibni fortizza kif kien issuġġerixxa Giovanni de Medici. Iżda, biex il-kavallieri ma jonfqux ħafna flus u jispiċċaw il-proġett malajr kemm jista' jkun, l-istess inġinier kien tal-opinjoni li setgħu jibnu s-swar fuq in-naħa li tħares il-barra mill-port. U dik in-naħa li tħares għal fuq l-art. Iżda, il-parti ta' ġewwa, jiġifieri dik li tħares għal bajja tar-Rinella, kellha titħalla mhux diviża minn swar. Iżda dawn is-suġġerimenti baqgħu dejjem fuq l-ixkaffa. Il-kavallieri fl-istess żmenijiet kienu għaddejjin bil-bini ta' diversi proġetti militari oħra. U minħabba f'hekk wieħed jifhem li ma tantx kien possibbli li jingħata bidu għal proġetti jħom meta lanqas l-oħrajn ma jkunu għadhom intemmu kif suppost. F'dan iż-żmien kien hemm iswar tal-Furjana għaddejjin, kif ukoll il-linji ta' swar magħruf aħjar bħala ta' Santa Margherita. Fis-sena 1670 raġa kien hemm suġġeriment ieħor li hawnhekk kellu jinbena xi ħaġa li tkun b'saħħitha biżejjed biex mhux biss toffri diviża adekwata għad-daħla tal-port iżda li tikkumplementa lill-Forti Santirmu u s-swar tal-Belt Valletta fid-diviża żgura għad-daħla tal-port ta' Malta. F'dak iż-żmien kien hemm il-biża li qawwa Ottomana kellha tattakka l-gżejjer Maltin. Minħabba f'hekk kien hawn f'Malta l-inġinier militari Valperga. Dan issuġġerixxa li jinbnew dawk iswar li aktar tard saru magħrufa bħala iswar tal-kottonera. Fl-istess diżinji tiegħu Valberga suġġerixxa li tinbena fortizza qawwija fil-Pont ta' Orsi. Iżda minħabba li kien hemm il-bini tal-linji ta' swar kottonera u l-flus kollha kellhom ikunu kkonċentrati fuq dak il-proġett, jidher li għall-ewwel kulħadd ħaseb li l-fortizza għal darb'oħra ma kellix tinbena. Iżda daħal għal din l-ispiża l-kavallier Taljan Fra Giovanni Francesco Ricasoli. Minħabba l-ġenerożità tiegħu meta huwa offra 20,000 skud għal dan il-proġett, il-bini tal-forti inada bidu għalih fis-sajf tas-sena 1670. Minħabba dan ir-rigal eks sostanzjali, il-fortizza issemmiet għal dan il-kavallier Taljan. Is-somma motija minn dan il-kavallier kienet tajba biex jinata bidu għal-bini tagħha. Sas-sena 1693 il-forti kienet għadha mhux lesta u x-xogħol kien għadu għaddej fuqha. Sa dak iż-żmien kienet twiet aktar minn 100,000 skut. Iżda minħabba l-importanza tagħha u l-fatt li militarment ma kienx jaqbel li tħalli fortizza bħal dik mhux mitmuma, l-ordni kompla bil-bini tagħha. U fis-sena 1698 ġiet mitmuma. Forti Rekazli hija mibnija biex toffri difiża b'saħħitha u adekwata minn fuq in-naħa tal-art. Hemmhekk inbnew sistemi kollha li wieħed jistenna li jara, fejn wieħed jista' jinnota l-bini ta' swar, bastjuni, ravlini kif ukoll foss. Il-kumplament tal-promontorju kien imdawwar b'linji ta' swar li kienu joffru għalhekk protezzjoni lis-suldati li jkunu wara din is-sistema sħiħa. Kienet fortizza interessanti u fl-istess ħin b'saħħitha immens. Kella l-akbar pjazza fortizza li qatt tinbnit f'Malta u wieħed għadu jista' jara u japprezza dan kollu sal-ġunata tal-lum. Fuq ġewwa kien hemm mibni wkoll diversi postijiet tas-suldati, kif ukoll il-palazz tal-gvernatur tal-forti u anke knisja mdaqsa. Il-knisja ġiet iddedikata li San Nikola. Bil-bini ta' din il-fortizza kien ifisser li t-torri Orsi twaqqa u spiċċa għal kollox, għalkemm fit-tarf tal-istess fortizza kienet fadal xi ftit mill-pedamenti ta' dan l-istess torri tond. Tajjeb li jenat ukoll li bħal ħafna bini ta' fortizzi oħra, Forti Rikażli spiċċat biex ġiet immaqdra minn inġiniera militari oħra. Kien hemm il-biża li swar ta' fuq in-naħa tal-art ma kinux daqshekk tajbin daqskemm kien jenat. Ma kienx hemm ħafna spazju li seta' joffri aktar għajnuna. Fl-istess ħin kien hemm ukoll iswar li jħarsu għall-barra tal-port li kellhom id-difetti tagħhom. Il-ġebla użata kienet dik ta' franka. U dan mill-ewwel beda juri li kien żbal kbir. Il-qawwa tal-baħar beda jiekol mill-ewwel ġebla, u minħabba f'hekk wieħed beda jinnota diversi ħsarat ftit wara li inbniet il-fortizza. Fis-sena 1715, waqt iż-żjara ta' grupp ta' inġiniera militari Franċiżi, immexxija minn Tinje, sabu il-Forti Rikażli armata sew u qiegħda taqdi l-funzjoni primarja tagħha, dak ta' difiża adekwata flimkien mal-Forti Santirmu tad-daħla tal-Porti Kbir. Iżda kien hemm diversi dettalji u partijiet mill-istess sistema ta' swar li kienu għadhom mhux mitmuma kif suppost. Kien minħabba f'hekk li Tinje ħaseb biex jagħti s-suġġerimenti tiegħu kif setgħu jitranġaw l-affarijiet. Fil-fatt huwa kien tal-fehma li kellhom jibnu fortizza qawwija fuq ġewwa tal-istess Forti Rikażli. Il-ħsieb kien li minħabba li kien hemm ħafna spazju li jintuża biss għal skopijiet ta' bitħa tal-parati, huwa qara fil-bżonn li minħabba n-nuqqasijiet il-forti seta' tintrabaħ malajr. Jekk jiġri hekk u wa kien tal-opinjoni li l-bini ta' fortizza iżar, qawwija fin-nofs tal-istess forti rikażli, seta tissolvi kollox. Fl-ewwel snin ta' seklu 18 kien hemm diversi suġġerimenti oħra li saru minn esperti militari li kienu f'Malta f'dak iż-żmien. Kien hemm uħud li talbu li kellu jinqata' l-blat kollu ta' quddiem il-fortizza u b'hekk tinħoloq gżira fejn fuqha jkun hemm il-forti biss. Oħra winsistew li kellha tkun mitmuma kif kienet maħsuba oriġinarjament u fl-istess ħin kellha tkun irranġata skont il-pariri li kien offret inje. Forti rikaż li baqa' dejjem għaddejja biex xogħol fuq iswar tagħha. Daqqa minħabba li kien jinħass il-bżonn li jitkompla xi dettall. Inkella minħabba l-bżonn urġenti ta' rinnovar ta' swar, speċjalment dawk li jħarsu lejn il-baħar. Biss, meta fis-sena 1798 waslu l-Franċiżi f'Malta, din il-fortizza instabet li kienet waħda tajba u soda wkoll. Għadkom kif smajtu, ħitan uswar. Id-difiża tal-gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u prezentazzjoni Vincent Zammit.